aktualijas. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką Kaune ir iškilmę, kuri jai yra priskirta laikmečio ir amžių 600 metų jubiliejų. Mūsų Vilniaus studijoje maloniai šią temą sutiko pasidalinti Vilniaus universiteto docentas Vytautas Ališauskas. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, gyvi. Gal ne tiek docentas, kiek šiek tiek kaunietis, visą jaunystę Kaune praleidęs. Ir dabar aš širdyje didelė dalimi Kauno žmogus.
Na ir žmonėm turbūt vis tiek jubiliejus yra švenčiamas jubiliejus. Mes žinome, kad ankstesniais laikais jubiliejiniai metai turėjo tam tikrų, na sakykime, tokių pareigų ir įsipareigojimų, buvo atleidžiamos nuodėmės, grąžinama žemė, nurašomos skolos ir taip toliau. Šiais laikais jubiliejus daugiau yra suprantamas turbūt kaip gera puota, gera proga susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti ir pasvajoti, ką dar reikėtų nuveikti. Na, o kalbant apie katedrą, vis tik tais bažnyčioje katedra kažkuo skiriasi turbūt nuo paprastos eilinės parapijinės bažnyčios.
Na, be abejonės, katedra, kaip sako pats žodis, yra vyskupo kėdė, vyskupo, iškilmingai sakytumėm, sostas, bet pirmiausia, tai yra mokymo vieta, vieta, kur vyskupas skelbia evangeliją, beje, universitetuose mes žinome, yra katedros, tik jos yra profesoriaus kėdės simbolis, štai vat tokia centrinė bažnyčia, vyskupo bažnyčia yra katedra, mes tai, aišku, gerai žinome. Bet kita vertus, aš norėčiau priminti, kad Kauno bažnyčia katedra čia jau, kiek žinau, ne pirma laida skirta šiai šventovei, tikriausiai apie tai buvo kalbėta, Kauno bažnyčia katedra yra ne taip jau seniai, anksčiau tai buvo parapinė bažnyčia, centrinė Kauno miesto bažnyčia. Žemaičių vyskupijos katedra buvo Varniuose, bet štai dėl politinių peripetijų caro laikais, norint vyskupą Valančių laikyti šalia, arčiau valdžios, vyskupijos centras buvo perkeltas į Kauną ir štai Kauno parapinė bažnyčia, centrinė Kauno bažnyčia buvo paversta katedra. Norėčiau tik atkreipdėmėsi, kad tai dar įdomiau, nes matome, kokia įspūdinga, kokia didinga buvo to meto, štai dar Vytauto didžiojo sumanyta Kauno parapijos bažnyčia, Vilniaus parapijos bažnyčia tokia. Tai buvo Šventojo Jono, ar Šventų Jonų, kaip dabar madinga sakyti, bažnyčia, kuri dabar yra prie universiteto. Ji yra labai smarkiai subarokinta, nors jos mūrai, sako, ir toliau gotikiniai. O štai Kauno katedra išoriškai dar išsaugojo daug iš archainio pavidalo, iš to, reiškia, tų laikų, kai jinai ir tarnavo kaip parapijos bažnyčia.
Na, paprastas žmogus užėjęs jau į Kauno arkikatedra pastebi, kad laipteliais tenka lipti ne į viršų, o leistis į apačią. Tai tas kultūrinis sluoksnis, miesto kultūrinis sluoksnis yra gerokai pakilęs virš katedros pamatų. Ir pamatai jau yra atsidūrę po žeme, kaip mes sakytume.
Taip, šia prasme jau gerokai. Ir katedros aplinka, aišku, keitėsi ne vieną kartą, kas seni kauniečiai, nežinau, dar žino, bet prieš karas nuotraukose matyti labai aiškiai katedros šventoriaus mūras, jinai buvo apvesta gan aukštų mūrų ir prie tos tvoros ar mūro buvo įvairios krautuvėlės, tarp jų ir žydiškos, ir tai man seni kauniečiai pasakojo, kad arkivyskupas Skvireckas, Kauno arkivyskupas, pirmasis arkivyskupas prieš karą Kaune valdės buvęs, kadangi buvo biblistas, puikiai mokėjęs hebrajiškai, mėgdavo pašnekėti, eidamas į katedrą su tais gudresniais mokytesniais žydais tose krautuvėlėse, hebrajiškai būtent, ir taip džiugindavo tikrai tuometinius prekeivius.
Na, o jeigu dabar pažiūrėti truputėlį tą artimesnę istorinę retrospektyvą, sakykime, tie sovietinio okupacijos laikotarpio niuansai. Jie iš tikrųjų paliko tam tikrų tokį stiprų ženklą, net ir dabartyje refleksuoja mūsų gyvenimo sampratoje, mūsų gyvenimo pasaulėžiūroje, kai kuriems net ir filosofinės nuostatas atstoja. tie anieji okupacijos laikai. Bet bažnyčioje tuo metu gyvenimas nebuvo toks jau pasyvus ir nebuvo toks jau ramus. Ir jeigu palyginti Vilnių ir Kauną sovietinės okupacijos metu, tai turbūt buvo labai svarbus tokie bažnytinio gyvenimo politiniai aspektai. Apie šitą dalyką norėtume, kad jūs daugiau papasakotumėte.
Na, aš gal sakyčiau, viena vertus, jeigu kalbam apie ne tiek politinius, kiek struktūrinius aspektus, tai štai Kaune jau daugelį metų buvo vyskupas. Tegu neordinarius, tegu administratorius, reiškia, neturintis visų vyskupo įgaliojimų, bet štai buvo tikras vyskupas. Tuo tarpu Vilniuje visą sovietinės okupacijos laiką, faktiškai visą vyskupo nebuvo, būdavo koks nors kunigas paskiriamas administruoti vyskupiją. Tiesą sakant, kiek galima spręsti iš to, kas žinoma, paskiriamas faktiškai vienpusių valdžios sprendimų, okupacinės valdžios sprendimų, tai jeigu pasakydavo religijos reikalo įgaliotinis, va šitas bus ir tiek. Tuo tarpu, aišku, vyskupo skyrimas, vėlgi čia tokių, nežinau, ar yra dokumentų, reikėtų paklausti kolegos Streikaus, kuris tyrė tą laikotarpį, bet aišku viena, kad tekdavo vyskupo skyrimą derinti ir su šventuoju sostu, ir sovietų ambasada Italijoje delikačiai tai raudavosi ir vesdavo derybas ir kažkaip bandydavo rasti kompromisą, kuris dabar čia žmogus bus pakankamai priimtinas tiek valdžiai, tiek vis dėlto toleruotinas ir šventajam sostui. Ir šia prasme, vyskupai Kaune buvo pakankamai ryškios ir įdomios asmenybės. Paskutinis vyskupas Liudas Pavilionis, sakykime, buvo ganėtinai populiarus ir žinomas žmogus Kaune. Atsimenu, kai jisai aukodavo šventasias mišes katedroje, tai būdavo 11 valandą, jo pamokslai sutraukdavo nemažai tokių inteligentiškesnių klausytojų. Tiesa, dar būdavo šaipomasi, kad dauguma tų žmonių tingėdavo tiek anksti keltis, kad ateitų 10 ir nenorėdavo tiek sugaišti, kad ateitų sumai. Tai 11 valandos mišios tokios buvo kompromisinės.
Na, o jeigu kalbant toliau apie tą aplinką. Aplinką Kaune, kuri sovietiniu metu davė tam tikrus įpareigojimus. Bažnyčia buvo ne tik, sakykime, ten tokio dvasinio, sielovadinio auklėjimo mūras ar vieta, bet vis tik tai jis buvo tam tikra citadelė, kuri pritraukė ir tuometinį, sakykime, inteligentų būrį Kaune. Ką galima būtų kalbėti apie tą santykį dėstytojai, pedagogai, šalia esanti kunigų seminarija ir katedra?
Na, pirmiausia, turbūt reiktų pradėti nuo seminarijos. Seminarija buvo sovietų laikais savotiška Kauno įžymybė ir savotiška egzotika. Net ir žmonės, kurie laikė save ar tai netikinčiais, ar nepraktikavo, visi žinojo, kad Kaune yra kunigų seminarija. Ir tai buvo, na, savotiškas netgi toks pasididžiavimas vienintelė Lietuvoje. Ir čia kai kas žinojo, kad Rygoje yra kokia seminarija, bet labai viena iš nedaugelio esančių Sovietų Sąjungoje. Ta seminarija turėjo tokį labai uždarą gyvenimą, jame, aišku, pynėsi įvairios srovės ir buvo rengiami tikrai kunigai tomis pastangomis tiek, kiek tai buvo įmanoma geresni. Buvo be jokios abejonės ir grubaus valdžios kišimos, ir provokacijų, ir dvasingumo, ir pakirkimo. Buvo visko, čia jokia paslaptis, užtenka paimti katalikų bažnyčios kronikos tomus išleistus ir paskaityti apie seminarijos gyvenimą. Bet kokiu atveju tai buvo nepaprastai įspūdinga institucija, pačiu savo buvimu liudijanti, kad bažnyčia gyva ir reali. Ypač kai pradėjo gausėti, kovojant už tikinčiųjų teises, vis dėlto pradėjo šiek tiek gausėti klierikų, seminarija tapo visai nemaža. Tai būdavo toks irgi įspūdingas vaizdas, kai klierikai iš Kauno kunigų seminarijos per Rotušės aikštę traukdavo su sutanomis, jauni įspūdingi vyrai traukdavo į pagrindinės katedros mišes. Tai buvo, aišku, vaizdas, kuris atkreipdavo žvilgsnį netgi ne tik kad praeivį, bet pamenu troleibuso maršrutas kartais, kaip tik tais troleibusas sustodavo ir tekdavo praleisti tuos klierikus, merginos irgi dūsaudamo žiūrėdavo ir komentuodavo, kas čia dabar yra. Tai buvo tiek neįprasta, tiek iškrentantis dalykas iš tos sovietinės gudžios kasdienybės, kur iš vis nieko įdomus dažnai nebūdavo, Ir štai tada pamatydavai kažką tokio, kas apskritai netelpa į jokią ideologiją ir jokius rėmus. Lygiai taip pat kaip klierikų dalyvavimas įspūdingas irgi iškilmingose pontifikalinėse šventosiuose mišiuose, kurias aukodavo vyskupas didžiųjų švenčių proga. Tos mišios buvo daug sudėtingesnės, sakyčiau, šiek tiek pompastiškesnės negu kad dabar po liturgijos reformos. Klierikai vadovaujami ceremonijų meisto, ceremonijos ten atlikdavo visas apeigas ir visi stengdavosi būti kuo arčiau altoriaus, kad matytų visus tos grakščius judesius, tą iškilmingą atmosferą, tas visas ypatingasios apeigas. Tai štai tas vaizdas irgi buvo kaip tik tai, kas jie labai būdinga ir svarbu katedrai šalia mokymo, tai buvo vyskupo ir dabar aišku yra vyskupo liturgijos vieta, vieta, kur tikinčioji liaudis Dievo tauta susirenka su vyskupu drauge švesti Eucharistijos. Tai yra katedra, šia prasme, irgi centrinė bažnyčia.
Na ir tęsiant kalbą apie šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos Kaune 600 metų jubiliejų, vis tik tais norėtųsi dar pakalbėti apie vyskupo sostą. Vyskupo sostas, mes suprantame, kad jis Kaune buvo atsiradęs tik tais dėl tam tikrų istorinių sąlygotumų. Ir santykis tarp Vilniaus ir Kauno tada su sovietmečiu. Ar jis turėjo kažkokią lemiamą, aš suprantu, kad Vilniaus vadinama partinė nomenklatūra tikrai tuo metu buvo susibūrusi čia prie Lukiškių aikštės, prie Tauro kalno, ir jie leido įvairiausius arba neleido įvairiausius įstatymus ir įsakymus. Kaip santykis su Vilniaus, sakykime, nomenklatūra ir Kauno? Juk čia yra specifinė tokia tema, apie kurią galima rašyti turbūt ne tik knygas, romanus, bet ir kurti meninius filmus.
Turbūt taip, na, aš tai nelabai taip drįščiau daug apie tai kalbėti, nes iš tikrųjų tai buvo tik tokie dalykai, kurie buvo žinomi iš nuogirdų, bet katedra visada reikalavo ypatingo palaikymo ir išlaikymo. Tai buvo ir sovietų laikai, žinoma, pripažintas architektūros paminklas, meno paminklas. Taigi taisyklės jos priežiūros buvo gan sudėtingos, kaip ir dabar. Reikalavo, kaip matome, be galo senas pastatas, reikalavo tam tikrų remontų. Ir štai žinau, kad nepasakysiu dabar tikslių metų, kada tai buvo, bet turbūt 70-metį buvo didelis katedros remontas. Ilgai trūkęs sovietų laikais, be jokios abejonės, bet koks remontas visada reiškia, kad yra deficitai, kad reikia pramušti, kaip buvo sakoma, medžiagas, gauti dažų. Na ir pasakojama kartais, kad katedros administratoriai sugebėdavo su Kauno vykdomojo komiteto ponais išgerti taurelę konjakėlio kažko tokio, aptarti reikalus, jiems ką nors malonaus pasakyti, iškaulyti to, ko reikia. Lygiai kaip ir beje Kauno kunigų seminarijos gyvenimas ūkinis buvo toks pat nelengvas, nes to visuotinio deficito sąlygomis, dar kai bažnyčia nebuvo joks teisinis subjektas, iš vis nežinia, kas tai buvo, reikėdavo visą tai gauti. Na, antra vertus, pasakojimo apie tą didįjį katedros remontą, vėlgi čia yra toks gal truputį folkloras, o gal ir visiška tiesa. Pasakojimo, kad valdžia labai geromis sąlygomis siūlė, kad štai, kadangi tai architektūros paminklas, štai dabar uždarom katedrą, čia valdžia meta desantą darbininkų, aukštos kvalifikacijos restauratorių, ir jie štai remontuoja, restauruoja katedrą, tvarko. Bet katedros vadovybė ir Kauno arkivyskupijos vadovybė atsisakė tokio viliojančio pasiūlymo, nes buvo aišku, kad jeigu katedra uždarys remonto, tai visiškai nebūtinai ją jau atidarys kaip katedra, ar iš viso atidarys, ar gal atidarys po 10 metų. Tai buvo apsispręsta taip gan keistomis sąlygomis katedra restauruoti gabalais. Mišios vykdavo tarp pastolių, tai yra labai aukštas, kaip žinome, pastatas, ir buvo ir skliautai tvarkomi, ir freskos restauruojamos. Ir ilgai žmonės gan nepatogiai, bet vis dėlto saugiai, žinodami, kad jie nepraras savo šventovės, kaip tik meldėsi katedroje tokiamis egzotiškomis vėlgi sąlygomis.
Na, Vilniuje, aš atsimenu, buvau dar jaunas moksleivis, studentas, mus labai stebindavo tam tikra, na, sakykime, tokia aplinka, kuri buvo sukurta iš Vilniaus bažnyčių. Nes kito žodžio yra sunku ir kažkaip atrasti, tiesiog literatūriškai suformuoti sakinį yra sunku. Švento Kazimiero bažnyčia buvo ateizmo muziejus.
Tai katedros Vilniuje, pasakykime, pradėjome apie Kauno-Vilniaus santykį, kuo skiriasi, tai katedros Vilniuje iš viso nebuvo, tai buvo pavesta paveikslų galerija. Iš jos buvo tiesa leista išnešti toje Kazimiero relikvijas, turbūt kai kurios bažnytinius reikmenis, liturginius reikmenis, bet šiaip tai buvo pavesta muziejumi ir koncertų sale. Vilniaus arkikatedros vargonai, kaip tik jis buvo gan tokie žinomi, gan įžymus. Ir atsimenu dar, kai katedra buvo gražinta bažnyčiai, gražinta maldai, Vilniaus inteligentijos kai kurie šviesuoliai, tokie jau šviesuliai, jaudinosi, piktinosi, o kaipgi mes liksime be vargonų koncertų, kasgi dabar bus, mūsų kultūra nuskurs ir sunyks. Ir tai buvo nemenkas toks protesto balsas, nebūtinai labai jau viešai ir garsiai išsakomas, bet prasimušantis, kiek paminu, net ir į spaudą.
Jo, tos pretenzijos ale to vadinamo pseudokultūrinio gyvenimo, jos buvo randamos ir mažoje barokų salėje Švento Kryžiaus bažnytėlėje. Ten labai buvo tikrai tokia maloni kamerinė aplinka ir vykdavo tikrai puikus koncertai klasikinės muzikos, čia galbūt būtų atskira tema, bet pats faktas, kad iš bažnyčios padaryta koncertų salytė ir žmonės buvo, nors buvo visokiausių vertinimų, vienas iš tokių vertinimų buvo, vis tik tais gerai yra, kad yra koncertų salė padaryta iš arkikatedros bazilikos, negu kad sandėlys koks parašiutų arba medikamentų arba šitų vadinamų neštuvų, kas buvo padaryta iš ganytojo bažnyčios Šventakalnyje prie Neries. Tokių fenomenų keistų teko išgyventi ir daugiau. Ir manau, kad daugelis Lietuvoje tų senųjų bažnyčių patyrė vienokį ir kitokį karo ar pokario metu tam tikrus išbandymus. Ir tie sandėliai, ir apleistumas, ir vagystės, ir, sakykime, niokojimas, ir visokios politinės peripetijos tuo metu, kaip Švento Kazimiero bažnyčia paversta ateizmo muziejų, kaip pavyzdys.
Kuri apskritai išgyveno daugybę transformacijų, pradedant tai, kad ji buvo paversta Rusų cerkve. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo paversta Vokiečių kirche ir ten lankėsi netgi imperatorius Vokietijos. Yra paminklinė lenta tam bažnyčioje. Galiausiai tie dramatiški palaimintojo Jurgio aprašymai yra kaip tik dienoraštyje, kaip ta bažnyčia buvo atsiimta ir atiduota jėzuitams. Ir štai paskui skausmingas turbūt ir pats dramatiškiausias, iš tikrųjų tikras išniekinimas jau, kai buvo paversta ateizmo muziejumi.
Egzotišką gairę mes pabaigėme pirmąją šios laidos dalį, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir susitikime po jos. Tęsiame pasakojimą apie šiuo metu minimą katalikų gyvenime įvykį, tai Šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų Kaune. Ir šiandien studijoje Savo įžvalgą dalinasi Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto docentas, laidą veda Liutauras Serapinas.
Sveiki dar kartą, aš kaip tik dabar klausiausi šios muzikos, prisiminiau Kauno arkikatedros chorą. Iš tikrųjų vargonai, kalbėjome, kad tai Vilniaus arkikatedra buvo paversta vargonų sale, šalia muziejaus, šalia paveikslų galerijos, kur visiškai beje tam netiko. Bet kalbant apie muziką, tai iš tikrųjų Kauno arkikatedros choras buvo labai stiprus ir anais laikais. Tikrai buvo pripažįstama, kad jis yra pasiekęs profesionalaus choro lygį ir daugybė žmonių mėgdavo užsukti pasiklausyti, griežtąją žodžio prasme, pasiklausyti vargonų ir būtent paties arkikatedros choro, kuris atlikdavo gan sudėtingus sakralinius kūrinius. Tai dar vienas toks įdomus momentas, kad būtent katalikų bažnyčios prieglobstie galėjo egzistuoti kažkokia visiškai nepriklausoma kultūra, kuri nebuvo valdžios cenzūruojama, kur nereikėjo nubėgti, derinti kiekvieno mišių kūrinio, tikrinti, ar kompozitorius kartais nėra įtrauktas į draudžiamųjų sąrašus.
Ir žinoma, tas kultūrinis gyvenimas, kuris buvo labai, na, glaudžiai susijęs su bažnytiniu gyvenimu, kurį mes šiais laikais suprantame kaip sielovadinį darbą, tuo metu dėja turėjo tam tikrą atskirtį ir tam tikrą tokią specifinę siaurąją nišą. Mes puikiai atsimename, kad ne vien muzikos pasaulio, bet ir taikomosios dailės arba vaizduojamosios dailės atstovai, ar tai būtų architektai, ar kaip dabar mes vadiname interjero dizaineriai, ar skulptoriai, ar tapytojai, restauratoriai, rasdavo visą laiką papildomą tam tikrą darbelį, o čia ir buvo susiję ir su uždarbiu. Ir būdamas dailės akademijos studentų, mes kurse tikrai gaudavome tokių, na, uždarbio tam tikrų mažų darbelių visada bažnyčioje. Žinoma, tuo metu jau 80-metis jau tie partiniai komunistų partijos tam tikri, na, organai, jie jau liberaliau žiūrėjo arba apatiškiau kreipė.
Taip, jau buvo jau daugiau pavargę.
Pavargė buvo labiau negu jaunas studentas norintis gyventi ir užsidirbti gyvenimui pradžiai. Ir bažnyčia tam labai gražiai atsiliepdavo. Ir tikrai bažnyčia buvo tas kultūrinis, sakykime, tam tikras ne tik tautinių aspektų, bet ir pasaulinių aspektų kultūrinis centras, kur bebūtų, ar tai būtų Telšiai, ar tai būtų Kaunas, ar Vilnius. Žinoma, mažesnėse parapijinėse bažnyčiose, kaip vėliau mes jau, kai atsidarė tos bažnyčios, kai atsirado galimybė daugiau parodyti jų grožio, tai supratom, kad ten tų lobių, kultūrinių, meninių lobių yra dar daugiau negu katedrose, nes katedros daugiausia buvo vis tiek nusiaubtos tų visų karų ir taip toliau pakeitimų. Bet dabar, vat, kalbant apie tą kultūrinį soundą, kultūrinę dermę, pabandykime padaryti retrospektyvą ir į praeitį, ir žvilgterti į ateitį. Mes šiuo metu akivaizdžiai matome, kad galimybės yra visiškai ne tos pačios, bet rezultatai šiuo metu, kas yra prie bažnyčių daroma, ar kultūrinio gyvenimo, ar muzikinio, kažkaip sunkiau kalbėti, taip?
Na, pirmiausia, aš manau, kad yra viena problema, apie kurią sunku kalbėti, bet reikia pasakyti, tai pats šiuolaikinis menas. Jis labai sunkiai bedera su sakralumo samprata, pati šiuolaikinio meno idėja, kuri dažnai perdėm angažuota į provokaciją, iššūkį, į kažkokį labai labai jau stiprų asmenybės išreiškimą. Va šitie dalykai šiek tiek sunkiai sutelpa į bažnytinę erdvę, lygiai taip pat kaip ir tos vaizdavimo formos. Aišku, galima rasti bažnyčioje gražių instaliacijų ir panašių dalykų, ir čia kai kada viskas yra prasminga, bet apskritai imant yra sunku. Antra vertus, ir pats bažnyčios pasaulis atsakingas už tuos dalykus, jis yra ganėtinai konservatyvus ir kažkaip sakyčiau, kad paskutinis popiežius tikrai jautrus moderniam menui buvo Paulius VI. Vėlesnieji popiežiai, ne Jonas Paulius II, nei Benediktas, tikrai nebuvo moderniojo meno nei gerbėjai, nei žinovai, nei žmonės pajėgiantis tiesiog rasti jam tinkamą vietą. nors pakankamai modernus, netgi labai modernus popiežiai, minties, mąstymo, filosofijos, srityse, teologijos, bet štai šiuo požiūriu toks tikras senovinis, jeigu tai pasakyčiau, popiežius, sako, mano akimis buvo Paulius VI, kuris kaip tik tais įkūrė tą Vatikano muziejų moderniojo meno, kaip jį pavadinti, sekciją, filialą, ar ne? Tai tas faktiškai tikrai įspūdingų kūrinių, įspūdinga kolekcija, de facto taip beveik nepapildoma po šiai dienai, niekas nebesiryžo imtis tokios didelės akcijos, kaip Paulius VI, kuris, sakau, sutelkė geriausius religinio meno įspūdingiausių menininkų moderniojo, netgi tam tikrą prasme postmoderniojo meno kūrinius. Tai šia prasme, sakau, bažnyčioje irgi atmosfera yra ne visiškai ta, kuri būtų atvira, nes nėra būtino reikalo viską atmesti, reikia patikrinti tai, kas gera paimti, bet, sakau, tai labai sunku. Na, paskutinis žinoma dalykas, kalbant apie Lietuvą, Lietuvos bažnyčia dėja nebėra, drįsiu pasakyti, tokia turtinga, kaip buvo sovietų laikais. Nebėra tokia turtinga jau vien dėl to, kad jai atsivėrė milžiniški iššūkiai. Švietimas, karitatyvinė veikla, pastoracinės iniciatyvos, visa tai irgi reikalauja lėšų. Tai, ko sovietų laikais negalėjo būti, bažnyčios veikimas buvo uždarytas tose keturiose sienose, bet koks bandymas, priminsiu, sovietų įstatymai, būtent griežtai žodžio pasme sovietų įstatymai, draudė bažnytinę karitatyvinę labdaros veiklą. Tai įsivaizduokime, koks yra iš tikrųjų bažnyčios suvaržymas, daugelis tą yra jau pamiršę, bet buvo kaip tik specialus įstatymas, kuris kriminalizavo pastangas remti, ką nors, kas kursta, kam reikia pagalbos, kas ligonis. O tokie dalykai bažnyčia, aišku, tada turėjo nemažai resursų ir menui, ir paremti ir kultūros žmonėms, paremti kažkokią pogrindžio veiklą, iš ties, juk pogrindžio veikla irgi reikalavo išlaidų ir finansų ir panašiai.
Na ir iš tikrųjų įdomią temą palėtėte. Būtent ta, kad šiais laikais bažnyčios, sakykime, kultūriniai syvai, kultūrinis kraujas yra nuleidžiamas, nutekinamas, vargšų, sakykime, socialiniam reikmėm, pamaitinimui, aprengimui, nuplovimui. Ir tą mes matome akivaizdžiai, netgi per Vilniuje šiais metais vykusius atlaidus, iškart po šventų velykų, dievo galestingumo atlaidus, mes matėme, kad vietinis dievo galestingumo šventovės rektorius, kunigas Vaidas, na, jisai tikrai, tikrai to žodžio prasme dirba su vargšais ateinančiais iš gatvės, kurie kvepia visai, kaip sakyti, kitais aromatais ir yra ir girti, ir apsvaigę ir taip toliau, ir taip toliau. Ir bažnyčia tikrai juos priima ir juos nukreipia ir net galbūt juokingai tai atrodo, bet atsistojęs kunigas bažnyčios tarpdury sako, žmogau, būk tu geras, eik ten prie stoties, ten yra seseris motinos Teresės iš Kalkutos, jos tave išplaus, pakvėpins kvepaliukais, aprengs naujais drabužėliais, pamaitins, nebūk čia, netiesk tos rankos, čia nieko tau neteks. Tai vat tokia realybė dėja yra. Ir...
Na, tai gal net nedėjo, kaip tik ačiū Dievui, nes bažnyčia laisvoje Lietuvoje tyliai, nesiafišuodama per daug, susigražino vieną iš savo tų tikrųjų funkcijų. Iš ties tarnauti ir padėti vargstantiems, tai yra iš ties milžiniškas darbas. Tiesiog mes, kadangi gyvenam taip tarsi, ačiū Dievui, tokiam vidurkyje, gal ir nelabai lengvai, stokodami kai ko, ar net ir daug stokodami, bet vis dėlto gyvename kitame pasaulyje ir to pasaulio tiesiog mes nepastebime ir štai, bet įsivaizduokime, jeigu šiandien bažnyčia pasitrauktų iš jo, to kito skurstančio ir tikrai vargstančio pasaulio, kokia atsivertų didžiulė praraja. Ir beje, turiu pasakyti, tas pats yra visame pasaulyje. Bažnyčia, katalikų bažnyčia ir kitos krikščionių bendrijos ir bažnyčios iš tikrųjų atlieka milžinišką vaidmenį. Ir ta pati sekuliari, ciniška tikėjimo abejinga Europa iškart sunerimsta, kai išgirstama, kad katalikų ar kokios kitos bažnyčios gali pasitraukti iš vienos ar kitos karitatyvinės srities ir tikrai nori dalyjasi ir savo net ir finansiniais ištekliais, kad tik tais tas būtų palaikoma ir plėtojama.
Taip, čia yra tikrai tokia verta didesnio apmąstymo tema ir štai dėl dar tos priežasties, kad valstybinės institucijos ne visada pripažįsta bažnyčios, sakykime, tos karitatyvinės veiklos institucijų kaip partnerių. dėje nepripažįsta. Kažkokie ten...
Čia yra mūsų dar valstybės ir visuomenės nebrandos požymis, nes šiaip jau, kaip sakau, pasauliniu mastu demokratinės valstybės, net ne vien visiškai demokratinės, kaip tik labai rimtai žiūri į šitą bažnyčios misiją ir netgi štai paskutiniai du popiežiai Benediktas ir dabar jo išties, tam tikrą prasme, mokinys Pranciškus labai aiškiai priminė, kad bažnyčia jokių būdų, atlikdama be galo tą svarbią karitatyvinę funkciją, jokių būdų neužsimirštų, kas yra meilės ir jėgos šaltinis, nes jeigu bažnyčia taps, kaip sakė dabar popiežius Pranciškus, tai kas populiarų žargonų NGO-sų, ta nevyriausybinė organizacija paprasta, tai tiesiog jos galia sumenks ir jinai negalės tų funkcijų atlikti. Tai Benediktas savo enciklikoje Deus Caritas in Veritate ypač pabrėžė, kad bažnyčios ta galia, karitatyvinė galia plaukia kaip tik iš vienybės su Kristumi. Ir neužsimiršti šito, nesekularizuoti, nes tai reikš, tiesą sakant, tai pačiai visuomeniai bus prarastis, nes jinai taps paprasta nevyriausybinė organizacija, kuri atmestinai žiūri ir gal kartais tiesiog ieško, kaip čia ir truputį pasipelnyti iš to projekto.
Na ir, sakykime, to Petro laivo kursą didžiulio, sakykime, mūsų žmonių poreikių okeano erdvėje, va tą Petro laivo kursą ir nustato vyskupai ir taip, katedra.
Taip, ir katedra, kur vyskupas, sakau, yra tiesiog gili vienybė. Katedra tai yra ta vyskupo erdvė, kur jisai yra namuose, kur jisai susitinka su tikinčiaja tauta. Tai va čia, kaip tikais ir Kauno arkikatedra yra tokia vieta ir jinai iš tikrųjų yra miesto širdis. Labai aiškiai tai matyti vakarų viduramžių miestuose, kur išlikusi ta natūrali struktūra. Kadangi, kaip jau minėjau, Kauno katedra buvo parapinė bažnyčia, jinai taip tarsi vos kažkaip nuošaliau, bet iš tikrųjų juntame, kaip katedros, tos senosios katedros, jos yra miesto, kaip sakytumėm, semantinis, prasminis centras, net ir persistačius miestam, atsiradus naujiesiam rajonam, panašiems augant pramoninėms rajonams, vis tiek ta aikštė, erdvė su katedra, su miesto katedra, jinai vis tiek lieka pačiu svarbiausiu miesto tašku. Ir štai šiandien mes Kauną vis tiek suvokiam pirmiausia kaip su katedra iškylančia, žvelgiant nuo Aleksoto panoramoje, ta, kaip kironizavo prieškario meno istorikai, šiek tiek priminančią vienragę karvę gulinčią didingą tokią milžinišką, nes Kauno katedra liko su vienu bokštu, atrodo buvo irgi suplanuota su dviem, bet matyt, tas amžinas Lietuvos negalėjimas užbaigti savo projektų dėl tų dramatiškų įvykių, bet vis dėlto įdomi, netikėta ir viduje vėl kitokia. Ir šiandien matome Kauno katedros restauraciją suteikiančią visiškai naują veidą, kartais šiek tiek šokiruojantį, bet atrodo kaip tik grąžinant į tokį autentišką to interjero metą. Visa tai yra vėlgi tos tokios gyvybės ir pačios bendruomenės veiklumo ženklas.
Malonus klausytojai, bandėme su jumis šią valandėlę pasidalinti atsiminimais, kurie liečia tiesiogiai Šventų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų, prisimenant bažnyčios mokymą apie tai, kas yra jubiliejus, verta prisiminti, kad jubiliejai buvo skelbiami ne tam, kad pasididžiuoti, ne tam, kad pasipuikuoti, bet kad atlikti tam tikrus labai svarbius religinio gyvenimo žingsnius. Tai yra atgaila, tai yra susitaikinimas su Dievu, ir jubiliejaus metu nebereikalo buvo pučiamas didysis jubiliejaus ragas, kuris kvietė žmonės, taikos laikotarpiui buvo nutraukiami visi karai, buvo paleidžiami belaisviai. Jubiliejiniais metais tie, kas norėjo iš tikrųjų gauti tą dangišką malonę, suteiktą malonę, kuri yra taikos, ramybės, meilės malonė, tie žmonės buvo visada pilni įvairiausių idėjų ir šiais laikais verta prisiminti apie jubiliejų gilesnę prasme. Ir katedros jubiliejus mums suteikė tokią galimybę pagalvoti apie taiką, ramybę, apie skolų nurašymą, apie žmogaus veido orumo atstatymą ir kitus tuos, sakykime, vertybinius dalykus, kurie nėra sukurti kaip projektai, o ateina iš amžių gilumos, iš Dievo kūrimo plano. Ir dėkoju šiandien Vytautui Ališauskui, kuris laidoje dalinosi savo atsiminimais bei paukoja šią valandėlę jums. Taigi šią savaitę, šios savaitės pabaigoje stebėkite mūsų pranešimus apie Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros jubiliejaus šventimą. Su jumis prie mikrofonų buvo Vytautas Ališauskas ir Liutauras Serapinas.
Girdėjote laidą Aktualijos. Brangus Marijos radijo bičiuliai, gegužės 10-12 dienomis visos Marijos radijo šeimos laukia ypatingas įvykis – pasaulinis marijatonas, kurio šūkis – padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums. Jis organizuojamas pirmą kartą Marijos radijo istorijoje. Tai bendrystės ir dosnumo šventė, kurios dėka Marijos radijo šeima auga ir taip plinta Dievo motinos misija žemėje – atvesti kuo daugiau žmonių pas jo sūnų Jėzų Kristų. Dabar jūs kreipsis pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidentas Emanuele Ferrario.
Carissimi ascoltatori e volontari.
Brangus klausytojai ir savanoriai, su džiaugsmu noriu jūs pakviesti dalyvauti pirmajame pasaulinėme Marijos radijo marijatone, kuris bus transliuojamas visuose 5 kontinentuose 2013 metų gegužės 10-12 dienomis. Marijatono šūkis – padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums. Kalbama apie didelį įvykį radijoje, kurio metu klausytojus informuosime apie naujus projektus, kuriuos pasaulinė Marijos radijo šeima įgyvendina, ir suteiksime galimybę prisidėti savo aukomis ir nuolankia malda. 11 pasaulio šalių per ateinančius 3 metus laukia, kad būtų atidarytas Marijos radijas. Todėl mums reikia suvienyti jėgas. Reikia visų mūsų įsipareigojimo. Afrikoje, Ekvatorinė Gvinėja, Liberija, Madagaskaras, Malis, Nigerija ir Gvinėjos Respublika. Amerikoje, Haitis, Azijoje, Kinija ir Indija, Europoje, Airija ir Latvija. Išsamesnę informaciją galite rasti mūsų oficialiame internetinėme puslapyje www.marijaton.org. Prašome švenčiausiosios mergelės Marijos globos ir jūsų dosnios pagalbos, kad galėtume padėti tolimiems kraštams, reikalingiems skubios socialinės, dvasinės ir materialinės pagalbos, nes viena išgelbėta siela verta bet kokio pasiaukojimo ir pačio didžiausio mūsų įsipareigojimo.
Kalbėjo pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidentas Emanuele Ferrario. Viso pasaulio Marijos radijo klausytojai gegužės 10-12 dienomis dalyvaus pasaulinėme marijatone ir savo aukomis prisidės prie Marijos radijo plitimo. Dalyvaukime ir mes. Lietuvos Marijos radijo klausytojai yra kviečiami paremti Marijos radijo Latvijoje įsikūrimą. Būkime kartu šioje dosnumo šventėje.
Aleluya. Sorry.